Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Katehezo med splošno audienco posvetil teološki razpravi med svetim Bernardom in Abelarjem o vlogi razuma v razumevanju skrivnosti razodetja. Sveti sedež začude nad razsodbo Evropskega sodišča o odstranitvi križa iz šole. Kardinal Rode pojasnil razloge in potek apostolske vizitacije ženskih redovnih skupnosti v Združenih državah Amerike. V galeriji Družina v Ljubljani včeraj predstavili knjigo dokumentov z naslovom Med sodbo sodišča in sodbo vesti o ljubljanskem škofu Gregoriju Rožmanu. Na Irskem v času svetovne gospodarske krize zabeležili večji obisk cerkva.
Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci na trgu svetega Petra poudaril, da cerkev danes potrebuje zdravo teološko razpravo, katere cilj je prevlada resnice v ljubezni.
In entrambi prevalsi ciò che deve veramente stare al cuore quando nasce una controversia teologica, e cioè salvaguardare la fede della Chiesa e far trionfare la verità nella carità.
Sveti oče je opozoril tudi na nevarnost vse bolj razširjenega etičnega relativizma, sicer pa je vernikom spregovoril o teološkem sporu med svetim Bernardom iz Clairvauxa in francoskim filozofom Petrom Abelarjem ali med teologijo srca in teologijo razuma, ki se je pojavil v 12. stoletju. Ob tem je dejal, da se spor preneha s polno spravo med sprtima oziroma, ko v obeh prevlada tisto, kar, kot je dejal papež, mora biti v središču vselej, ko se pojavi kak teološki spor, namreč zaščita vere cerkve in prizadevanje za prevlado resnice v ljubezni. Benedikt XVI. Je izrazil upanje, da bi takšna bila tudi danes drža cerkve, katere cilj je stremljenje k resnici.
In campo morale il suo insegnamento non era privo di ambiguità ed insisteva nel considerare l'intenzione del soggetto come l'unica fonte per descrivere la bontà o la malizia degli atti morali, trascurando così l'oggettivo significato e valore morale delle azioni.
Ko je govoril o filozofu Abelarju, sijajnem govorniku, je papež dejal, da njegov nauk na moralnem področju ni bil nedvoumen. Ustrajal je namreč, da je edini, ki lahko opiše dobroto ali zlonamernost dejanj, subjekt, pri čemer je zanemaril objektivni pomen in moralno vrednost delovanja. Po papeževih besedah gre za nevarni subjektivizem, pogled, ki je zelo aktualni tudi v današnjem času, v katerem se zdi, da je kultura pogosto zaznamenila znamovana z vse bolj razširjajočo se težnjo k etičnemu relativizmu, ko jaz odloča, kaj je zanj v določenem trenutku dobro. Sveti Bernard iz Clairvauxa je Abelarju očital preveč intelektualistično metodo teologije, ki, kot je menil svetnik, vero skrči na eno preprosto mnenje in jo ločuje od razodete resnice.
Bernardo fa fatica ad accordarsi con Abelardo e più in generale con coloro che sottoponevano le verità della fede all'esame critico della ragione, un esame che comportava a suo avviso un grave pericolo.
Za Bernarda pa je vera po papeževih besedah bila notranja gotovost, temelječa na svetih spisih in nauku cerkvenih očetov, ter okrepljena s pričevanjem svetnikov in navdihom svetega duha. Zato se je ta cerkveni učitelj težko strinjal z Abelarjem in njemu podobnimi filozofi in teologi, ki so resnice vere postavljali v kritično presojo razumu. Ta pa, kot je pojasnil sveti oče, vodi v velike nevarnosti, namreč v intelektualizem in relativizacijo resnice, ter teži k diskusiji glede samih resnic vere.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum reduque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Evropsko sodišče za človekove pravice je včeraj razsodilo, da je križ v šolskih učilnicah kršitev pravice staršev, da svoje otroke vzgajajo v skladu z lastnim prepričanjem in kršitev verske svobode učencev. Sodišče v Strasburu je razsodbo izreklo potem, ko je ženska italijansko-finskih korenin zahtevala odstranitev križa iz šole v mestu Albano Terme blizu Padove, ki jo obiskujejo njeni otroci. Sveti sedež odločitev sodišča za človekove pravice obžaluje in je nad njo začuden. Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je za italijansko javno televizijo Rai Uno in za naš radio dejal, da je križ bil vselej znamenje božje ljubezni, edinosti in sprejemanja za vse človeštvo, ter da gre za temeljno znamenje pomena verskih vrednot v italijanski zgodovini in kulturi, zato obžaluje, da je križ bil v tem primeru pojmovan kot znamenje spora, izključevanja in omejevanja svobode. Vera veliko prispeva k vzgoji in moralni rasti oseb, ter je ena bistvenih razsežnosti naše civilizacije. Njena izključitev iz vzgojno-izobraževalne stvarnosti je zato zgrešena in kratkovidna, je opozoril pater Lombardi, ki je začuden nad dejstvom, da je v zadevo, ki je tesno povezana z zgodovinsko, kulturno in duhovno istovetnostjo italijanskega naroda, Evropsko sodišče za človekove pravice tako grobo poseglo. Zdi se, da se ne želi priznati vloge krščanstva v formaciji evropske identitete, ki pa je bila in ostaja bistvena, je še dejal Lombardi. Podobno se je o odločitvi Evropskega sodišča izrazila italijanska škofovska konferenca, ki je zapisala, da gre za žalostno in nepregledno razsodbo, ki prezira dejstvo, da je križ ne le verski, temveč tudi kulturni simbol. Monsignor Vincenzo Paglia, škof v Terniju, Narniju in Ameliji, kjer se nahaja šola, iz katere bodo morali odstraniti križ, je odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v pogovoru za naš radio med tem označil kot neodgovorno in kratkovidno, saj, kot je dejal, gre za odstranitev univerzalnega znamenja ljubezni. Križ je znamenje neke identitete, a tudi znamenje univerzalnosti, ki jo vsi potrebujemo. To je ljubezen brez meja, ki je pripravljena dati življenje za druge, tudi za svoje lastne sovražnike, je še poudaril monsignor Paglia. Predsednik Papeškega sveta za edinost med kristijani kardinal Walter Kasper pa je ob tej priložnosti kristijane pozval, naj povzdignejo svoje glasove in sami zaščitijo svoje pravice. V pogovoru za italijanski časnik Il Corriere della Sera je dejal, da je odločitev Evropskega sodišča glede križa v šolah znamenje agresivnega relativizma, ki mora vse kristijane zbuditi.
Prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega delovanja, kardinal Franc Rode, je v izjavi za javnost, ki jo je včeraj izdal Sveti sedež, pojasnil razloge in potek apostolske vizitacije ženskih redovnih skupnosti v Združenih državah Amerike. Od prve vizitacije januarja letos je bilo veliko zanimanja za odločitev Vatikanskega dikasterija, da prouči temeljne vidike ženskih redov v Združenih državah Amerike. Kardinal Rode v izjavi pravi, da želijo z vizitacijo spodbuditi redovne poklice in redovnicam zagotoviti boljšo prihodnost. Pojasnil je, da je vizitacija odgovor na dolgoletno zaskrbljenost ameriških katoličanov, tako redovnic, redovnikov, duhovnikov kot laikov, glede redovnic in redovnih skupnosti na splošno. Večplastnost in kompleksnost vprašanja pa je bila jasno izpostavljena tudi na simpoziju o redovnem življenju leta 2008 na ameriškem koledžu Stonehill. Evalvacija problemov, s katerimi se soočajo redovnice in ženske redovne skupnosti, lahko pozitivno prispevajo tudi širši cerkvi, je zapisal prefekt kongregacije in nadaljeval, da upa, da vizitacija svetemu sedežu ne bo prinesla le boljši vpogled v stanje redovnega življenja v Združenih državah Amerike, temveč bo tudi za redovnice in redovne skupnosti priložnost za samo urednotenje. Kardinal Rode je tudi pojasnil, da se je v prvi fazi apostolske vizitacije 3/4 redovnih predstojnic že pogovarjalo z apostolsko vizitatorko, v preučitev in razpravo pa je bilo vsem razposlano delovno gradivo. V drugi fazi vizitacije, ki je sedaj v teku, vrhovne predstojnice ženskih redovnih skupnosti odgovarjajo na vprašalnik, ki bo dal obširno sliko o posamezni redovni ustanovi. Na osnovi odgovorov bodo sestavili poročilo, ki bo vsebovalo pomembne informacije o sedanjem stanju in prihodnjih usmeritvah redovnega življenja v Združenih državah Amerike.
Včeraj so v galeriji Družina v Ljubljani predstavili zelo pomembno knjigo Med sodbo sodišča in sodbo vesti, v kateri so objavljeni dokumenti sodnega procesa proti škofu Gregorju Rožmanu od leta 1946 do 10. aprila 2009. Knjigo je izdala založba Družina. Obsežno delo so pripravili zgodovinarji Marija Čipič-Rehar, France Dolinar, Tamara Grijeser-Pečar, Blaž Otrin in Julijana Visočnik, ki so to izjemno zbirko dokumentov predstavili skupaj z ljubljanskim nadškofom Alojzijem Uranom pod vodstvom Janeza Grila, voditelja knjižnega programa pri založbi Družina. Sklepom okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 10.4.2009 je bil ustavljen kazenski postopek proti škofu Rožmanu. Zaradi burnih odzivov dela javnosti po sklepu okrožnega sodišča v Ljubljani so se navedeni zgodovinarji odločili, da v knjigi predstavijo vse ključne dokumente v zadevi Rožman, od politično motiviranega sodnega procesa leta 1946 do ustavitve sodbe. Ker so bili v preteklosti velikokrat izrabljeni iz konteksta iztrgani citati škofovih pritk, so v tej knjigi objavljena tudi inkriminirana besedila v celoti. Izdaja teh pomembnih dokumentov, ki širši javnosti večinoma niso znani, bodo dodatno osvetlila podobo tega ljubljanskega škofa. Večina ga namreč še vedno presoja izrazito enostransko, pač skladno s svojim ideološkim prepričanjem, ki ne odpira prostora objektivni zgodovinski raziskavi. Med dokumenti je nadškof Uran še zlasti omenil seznam oseb, za katere je škof Rožman interveniral med drugo svetovno vojno. Gre za približno 2000 posameznikov in približno 60 skupin, ki so štele tudi do 1000 ljudi. Med ljudmi, za katere se je škof zauzemal pri italijanskih in nemških okupacijskih oblasteh, je bilo tudi veliko komunistov, med njimi tudi kakšen partizanski poveljnik in nekaj judov ter pripadnikov drugih vir. Vse to se je dogajalo v času vojne in v prisotnosti tujih okupacijskih sil, kar pomeni, da je škofovo zauzemanje za komuniste in jude bilo herojsko dejanje v prisotnosti okupacijskih vojska, ki so preganjale komuniste in jude. Škof Gregorij Rožman je skušal rešiti kar največ življenj, vendar pa je kljub temu zaradi svojega nasprotovanja komunistični revoluciji doživel obsodbe in klevete. Publikacija po mnenju njenih avtorjev prinaša ključne dokumente v zadevi Rožman, od politično motiviranega sodnega procesa proti njemu pred vojaškim sodiščem v Ljubljani leta 1946 do ustavitve sodnega postopka v letošnjem letu. Kot je povedal eden od avtorjev, Blaž Otrin, knjigo sestavljajo štirje deli, in sicer o Rožmanu v vrtincu druge svetovne vojne, o Rožmanovem procesu, delo zahtevi za obnovo procesa, ki zajema obdobje od leta 1995 do 2003 in delo zahtevi za varstvo zakonitosti, ki zajema obdobje od leta 1998 do 2009. V času gospodarske recesije ljudje cerkve obiskujejo pogosteje, je v ponedeljek poročal Irski inštitut za religijo in družbo. Direktor inštituta David Quinn je dejal, da rezultati njihove raziskave potrjujejo poročanje nekaterih duhovnikov, da so opazili večjo udeležbo pri svetih mašah. Prav tako pa so se od začetka gospodarske krize povečali tudi prostovoljni prispevki pri mašnih nabirkah. Raziskava, ki jo je opravil Irski inštitut, je pokazala, da na Irskem gre vsaj enkrat mesečno v cerkev 2/3 ljudi. Z razliko od lanskega leta, ko je vsaj enkrat mesečno šlo k maši le 54% ljudi. Po poročanju Queena to veliko spremembo na Irskem povezujejo z zlomom gospodarstva, saj je udeležba porasla v zadnjih 12 do 18 mesecih. Pravzaprav, dodaja Queen, je do povečane udeležbe prišlo kljub temu, da so maja lani prišle na dan novice o zlorabi otrok strani duhovnikov. Pojasnil je, da sicer nihče ne more z gotovostjo trditi, da je vzrok za povečano prisotnost v cerkvah prav gospodarska kriza, vendar pa je večje število tistih, ki gredo v cerkev vsaj enkrat mesečno, zelo presenetljivo. Raziskava je nadalje pokazala, da se je za 4% povečalo tudi število tistih, ki cerkve obiskujejo tedensko. Le 1% anketiranih je izjavilo, da v cerkev sploh ne gredo. Queen je posebej izpostavil, da noben verski voditelj ne pozdravlja recesije, ki morda res vpliva na povečano prisotnost v cerkvi, vendar pa to ugotovitev v veliki meri pozdravljajo tisti, ki verjamejo v pomembnost vere in utemeljenost družbenega nauka cerkve. V nadaljevanju je Queen izpostavil tudi ugotovitve raziskave glede mladih, ki je pokazala, da ne drži domneva, da se maše in drugih verskih obredov udeležuje zelo malo mladih. Med tistimi, ki so stari med 18 in 24 let, jih približno 31% obiskuje cerkev tedensko, dodatnih 22% pa gredo v cerkev vsaj enkrat mesečno. Za primerjavo Queen navaja podatek, da je med starejšimi od 65 let 70% tistih, ki v cerkev zahajajo tedensko. Po besedah Queena se Irska sooča z vprašanjem, ali bo obisk maš upadel tudi na Irskem, čemur smo priče po podatkih iz nekaterih drugih držav. Smrtjo starejših ljudi namreč upada tudi število mašnih udeležencev, vendar pa je Queen glede Irske optimističen in meni, da se število zagotovo ne bo bistveno zmanjšalo.
Papež Benedikt XVI. Vernike vabi naj v mesecu novembru molijo, da bi verniki različnih veroizpovedi s pričevanjem in bratskim dialogom jasno izražali resnico, da je Božje ime prinašalec miru. Sveti oče tako ljudi poziva naj se v luči skupnega dobrega zauzamejo za premagovanje ovir nerazumevanja.
Papež Benedikt XVI. Bo jutri v Baziliki svetega Petra v Vatikanu daroval sveto mašo za kardinale, nadškofe in škofe, ki so umrli od 5. novembra lani do danes. V tem koledarskem času je umrlo 7 kardinalov, 22 nadškofov in 78 škofov, skupaj 7 kardinalov in 100 nadškofov in škofov. Kardinalski zbor danes šteje 186 kardinalov, od katerih jih ima volilno pravico v primeru konklava 114, 76 kardinalov pa je starejših od 80 let in po kanonskem pravu nimajo več pravice voliti rimskega škofa. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.